Dobré dopoledne, milí posluchači. Několik málo minut po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání Dvojky Českého rozhlasu a magazínu Je jaká je. Od mikrofonu vás zdraví Eva Kvasničková a vy už určitě velmi dobře víte, že si celý dnešní den připomínáme výročí zahájení vysílání pořadu Mikroforum. Máte-li i vy nějaké zajímavé vzpomínky na tenhle pořad, ať už ze 60., ze 70. nebo z 80. let, tak budeme moc rádi, když se s námi o ně podělíte. Posílejte je na e-mailovou adresu mikroforum@rozhlas.cz. Ty nejzajímavější odpovědi vybereme a uslyšíte je dnes večer v nočním mikroforu, které začíná ve 22 hodin a 30 minut. Dobré dopoledne přeju vám všem, milí posluchači. Dospíval Jaromír Majer a já jsem moc ráda, že ve studiu Dvojky Českého rozhlasu už nejsem sama. K protějšímu mikrofonu totiž usedl náš dnešní předpolední host a protože o něm vím, že z mikrofonu rozhodně strach nemá, tak se na to dnešní povídání moc těším. Jenom marně přemýšlím, u čeho vlastně začít. Už víme, že náš host má blízko k mluvenému slovu, ale on má blízko ke spoustě dalších profesí. V životě si vyzkoušel ledasco. Od číšníka a kuchaře, přes lapiducha v nemocnici, majitele nafukovacího skákadla, dovozce textilu, až po prodejce kancelářského nábytku a koberců. Byl taky kulisákem, inspicientem, barmanem, a samozřejmě i hercem. Ví, jaké to je být producentem, podnikatelem v oblasti ohňostrojů a pyrotechniky či promotérem koncertů kapel Kabát nebo Lucie. Myslím, že teď už je vám, milí posluchači, jasné, že nás čeká velmi pestrá hodina ve společnosti našeho hosta, kterým je dnes pan Ivan Vodochodský. Dobrý den, vítejte u nás.
Hezké dopoledne.
My už jsme tu měli hodně činorodých hostů, ale to vaše portfolio, to je opravdu neuvěřitelně široké a bohaté. Platí u vás pořekadlo vším, čím jsem byl, byl jsem rád?
No jasně, já jsem byl vším rád a i když jsem si rozbíjel ústa často, velmi často teda v té podnikatelské sféře, tak jsem se vždycky nějak oklepal zázračně a já jsem prostě dál podél bílý skal, jo, takže do všeho jsem se tak jako hnal po hlavě celkem a ono se říká, že sedět na mnoha židlích jako nepřináší dvakrát jako velký štěstí, jo. Ale mně to připadá, že zase když člověk prostě má takovou tu touhu si odzkoušet kdejaký věce různý a pak se mu ten život uzavírá třeba 50-60 a říká si, jo, kdybych já tenkrát moh a udělal to. No tak já jsem si to řekl už ve 20, že nebudu se, že se tomu vyhnu dopředu a rovnou si ty věci odzkouším, jo. Takže jsem si opravdu šáhnul na všechno, na co jsem chtěl. Kromě jedné věci, chtěl jsem být jako dítě mašinfíra, strojvůdce. A to se mi teda nepovedlo, jo. Ale možná jednou tu lokomotivu ještě řídit budu.
Třeba vás někdo z vašich kamarádů překvapí nějakým hezkým narozeninovým dárkem a nechá vás, řekněme, si cvičně.
No to vůbec neříkejte, protože mý kamarádi jsou schopní všeho. Já je samozřejmě zdravím. I mávám na kameru, protože tady je kamera webová, to můžeme říct posluchačům, že jo. A oni mě určitě sledují a kujou nějaký pikle, takže třeba se něco takový dočkám, no.
To mávání do kamery bylo trošku symbolické, vy jste zvyklí mávat do kamery. Třeba já jsem vás poprvé zaregistrovala jako moderátora, moderoval jste tehdy pořad Prima jízda. A když jsme u toho souběhu těch činností, tak já jsem si vlastně uvědomila, že vy často v televizi vaříte, mluvíte, zpracováváte suroviny, posloucháte, co říkají kolegové, musíte sledovat čas, do toho samozřejmě také nějaké pokyny z režie, to všechno musíte do sebe absorbovat. Teď tedy opravdu nerozumím tomu, proč se někdy z legrace říká, že muž dokáže dělat jenom jednu věc naraz.
Vymyšlete myšlenky, já jsem právě teď vám chtěl na to říct, že jsem živým důkazem toho, že to lze, že dokáže chlap dělat spousta věcí, ale pozor, nedokáže dělat nepřetržitě, jo. Jako ono to funguje tak, že člověk samozřejmě, to asi znáte, že člověk prostě napne ty svoje smysly a síly k tomu, aby byl schopen těch 6 až 20 věcí koordinovat vzájemně. A pak, když ta červená zasne a když to spadne, tak se zhroutíte a vypadáte jak totální demenc s prominutím. Prostě ten mozek si odpočívá a potřebujete průplach, jo. Takže ono to jde, ale je to samozřejmě na úkor vždycky něčeho potom.
Když vezmeme ty vaše umělecké profese, tedy herectví, moderování, jste trémista?
Nejsem. Zpočátku jsem kdysi dávno, když jsem odešel do Hradce Králové, do divadla, do angažmá, to bylo v roce 86, kdy jsem opustil Sporák a Plotny hotelu Alcron, tehdy jsem prásknul vařečkou a šel jsem do Hradce jako elev za 750 Kč hrubého měsíčně. tak před prvním vystoupením jsem jakousi trému měl, ale to jsem se naučil časem rozdejchávat. A dneska jsou okamžiky, když třeba ne tréma, ale taková nervozita vnitřní na mě padne, když vím, že třeba jdu na nějakou akci, která není dobře přichystaná, jo. Když vím, že ten pořadatel třeba něco někde podcenil, tak tam mám trošičku jaký to chvění v žaludku, ale jakmile zase klasicky prostě jak pavlův pes vlezu na to jeviště nebo před ten mikrofon, to spadne a už to jede nějakým způsobem.
No a teď tedy z jiného ranku. Jste trémista v kuchyni, když třeba máte vařit pro někoho významného, když děláte nějaké jídlo, na které vám opravdu hodně záleží. Klepou se vám občas ruce?
Ne, ty se mi klepou a kápou pro bdělý noci, proflámovaný. Ale jako jinak z toho, že bych měl trému, když vařím pro někoho významně, tak je to naopak. Já jsem nakopnutý, dám adrenalin prostě a baví mě to hrozně. Jo. Ale když jsem měl trému, teda to musím říct, když jsem se skoro jako zhroutil, když jsem se potkal s jedním mých jako vzorů šílených, s Gordonem Ramsayem, který prostě to je pro mě jako opravdu bombardák neuvěřitelný. A já jsem se s ním seznámil, když tady otvíral svoji restauraci, kterou ptá po roce zavřel, bohužel potom. A oni mi představili jako českýho televizního kuchaře a on na mě tak kouknul a říkal, ty jsi český kuchař? Já říkám, no jo. A on říkal, jo. Já jsem říkal, já jsem takový malej český kuchař. On říkal, jo, malej a pěkně tlustej mi. Hned mi to vpálil prostě po tom jeho vzoru. A já jsem byl úplně, já jsem si připadal úplně, jak ty faninky nabíte, prostě se na něj kouká, teď jsem ty, a teď ty slzy se mi jenali do očí, jo. A to říkal jsem si, pamatuju, co je to, to není tak jako hrozný. Tak to jsem fakt tenkrát se rozklepal za setkání s takovým. A to sám bylo jedinká, když se mi to stalo teda, jo.
Všem nemusel jste pro něj vařit?
Tam bych asi se strémoval.
Byla nějaká jiná zajímavá osobnost, pro kterou jste vařil?
No, teď jste mě teda nachytal. Osobnost asi, já jsem vařil pro spousta, a co to?
Britská královna.
No to ne, samozřejmě. Nevařil jsem ani pro prezidenty, ani pro osobnost. Ale já si myslím, že prostě, když už člověk pro někoho vaří, nemyslím jako profesi, jo, ale když pro někoho uvaří, když někoho si pozve domů nebo k někomu přijde uvařit, tak vždycky to je pro nějakou osobnost, protože buď je to pro kamarády, pro známí, je to z přátelství, z lásky, protože jinak se vařit nedá, jo, protože i do toho vaření musíte tu lásku a přátelství dát. Takže když pro někoho vařím, tak je to vždycky osobnost.
Když takhle tedy navštěvujete své přátelé a kamarády a vaříte u nich, jaké to je potom přijít někam, kde od vás všichni očekávají, že donesete to, co jste třeba včera stvořil v kuchyni? Vy přijdete s prázdnou?
No, já většinou s prázdnou nechodím, to za prvé teda, protože já když vařím doma, tak já neumím vařit pro 4 lidi, jo. Já vařím 20 porcí a vejš, jo. Takže ono to u nás probíhá tak, že když uvařím, tak to si dáme já s manželkou, děti to většinou jako moc nejedí, druhý den si to dáme k obědu, třetí den pozvu návštěvu a čtvrtý den to vezu do divadla nebo známým prostě a rozdávám to, jo, tady ty věci. Ale když chodím na návštěvy, tak to má opačný efekt, že ty návštěvy mají strach z toho mi něco předložit, jo. Říkají, hej, že my ti radši neuvaříme, protože ty by si to... A já teda vysílám vždycky signál a vysílám to i teď do éteru, říkám, prosím vás, nebojte se vařit. Samozřejmě, já mám rád každý jídlo, který je normálně poctivě připravený a je tím, za co se vydává. To znamená, když guláš, tak chci guláš, nechci nějakou kravinu prostě namíchanou, dochucenou konveniencama, prostě nějakýma nastavovadlama. Prostě chci normální venkovský jídlo, že to mě potěší nejvíc.
V tomto duchu bude, milí posluchači, naše povídání pokračovat i dál a budeme moc rádi, když se do něj zapojíte i vy. Svoje dotazy pro našeho hosta, hrajícího kuchaře a zpívajícího producenta Ivana Vodochodského, posílejte na adresu jejakájezavináč@rozhlas.cz. Alexandra Berg dospívala na dvojce Českého rozhlasu a u mikrofonu je náš dnešní dopolední host Ivan Vodochodský. O němž už víme, co všechno stíhá, čím v životě byl a komu vařil. Ale kdo vlastně vařil v životě vám? Když se třeba vrátíme do vašeho dětství, na jaké jídlo nejvíc vzpomínáte?
No, ono to je zní jako kliše, ale na babičku samozřejmě. Protože naše rodina byla částečně hospodská, částečně pivovarská. A děda byl hospodský, když si dávno spolu vlastně hospodu na Vlachovce, pak ji řídil jako vedoucí. A já si pamatuju, když jsme přijeli do Prahy vždycky jednou za čas, tak děda na Vlachovce nám přinesl uherský salám a šunku. A to byla největší lahůdka, jo. A babička, ta dělala servírku v akademické restauraci, dietní restauraci ve Vodičkově ulici. A já jsem trávil prázdniny v Praze u babičky. A chodil jsem jí tam pomáhat už jako dítě, takže babička, no to byla, si pamatuju, když tam přijeli na Vánoce, tak voněli v kuchyni řízky, který smažila na přepuštěným másle, že jo, a to prostě to v té hlavě zůstane.
Takže vzpomínáte třeba na ty babiččiny řízky, nebo nějakou jinou delikatesu?
No, na řízky nejvíc, řízky a její buchty, ty byly pověstný.
Já myslím, že když se člověk vůbec podívá do toho vašeho rodokmenu a zjistí třeba, kdo byl váš tatínek, tak je mu jasné, že geny se zkrátka nezapřou. Vy jste se narodil do rodiny Sládka Nuselského pivovaru. Takový sládek má určitě vytříbené chutě. Kterými všemi pivovary jste s tatínkem vlastně prošel?
No, to byly Nusle, které už neexistují, Dobrovice, které neexistují, pak Krušovice, tam byl ta podsládek, pak Vysoký Chlumec, tam vlastně otec skončil, jako, tam přišel do důchodu, žije tam do dneška, že jo, tímto zdravím, jestli poslouchá, a pak naši se rozvedli a matka pokračovala potom dál v pivovarských šlépích, protože si zase vzala chlapíka, který v pivovarnictví byl, takže pak následoval ještě Protivín a Humpolec. A pokračovala, protože můj brácha vystudoval pivovarskou školu střední a pak jeden ročník vejšky a teď je vlastně spoluvlastníkem pivovaru, který zatím není funkční jako pivovar, ale oni to nakopnou, si myslím, kluci, pivovar v Kostelci nad Černýma lesama, který před letama s kámošem koupili v dezolátním stavu a chtěli z toho udělat mini pivovar, takže vyházeli všechnu technologii z toho pivovaru ven. A tehdy, když to stěhovali, jak jim říkali ty starý bednáři a ty chlapi říkali, no, pane Vodochodský, abyste to jednou nestěhoval zpátky. No a ta doba dneska přišla, kdy já se žádost po malých pivovarech, že jo, takže zase kluci stěhují všechno zpátky a snad rozjedou pivovar parádní, mají tam muzeum prostě a tak to je to hrozně hezký. No.
Čili ty rodinné otěže pivovarské
zpátka
převzal váš bratr. Ale to muselo být úplně kouzelné dětství, když si představím dětství v pivovaru.
Nádhera, no.
Lednice, sudy, bednáři.
Pivo, no prostě my jsme s brákou chodili loupit vždycky piva. Znali jsme takový ty cestičky, že byl pivovar zamčený, kudy se dá dostat do sklepa, kudy se dá dostat k naraženému sudu, protože vždycky na masárně, což byla taková místnost, kde se prali filtry na pivo. Masárna se tomu říká, vůbec nevím, proč se tomu říká masárna, protože se to udalo se jakým maso, se to vždycky zasupalo ty filtry a pak se to lisovalo. A tam byl naražený sud s pivem. A to bylo pivo, jak křen, to bylo vždycky neuvěřitelné. Jsme pustili ten kohoutek a přímo do pusy jsme se nechávali proudit. A tehdy ještě byli bednáři, dělali se dřevěný sudy, že jo, když se vyžahovali. A to bylo nádherné, to byla romantika až hrabalovská.
Člověk by tady předpokládal, že vlastně vy budete mít ty geny po rodičích, tedy směrem k té gastronomii, k, řekněme, kláse k jídlu, k dobrému pivu. Měl jste v rodině třeba i nějaké ochotníky, někoho, po kom byste mohl zdědit ten komediální talent, protože já o vás vím, že vy jste poprvé stál vlastně na prknech, která znamenají svět, v páté třídě na školní besídce, když jste stvárnil roli v pohádce Ostatečném kováři a princezně Lízince.
Já jsem to vyšťoural, to je dobrý. A to je pravda, to bylo na Vysokém Chlumci, to bylo s Jarkou Karvánkovou, spolužačkou, jsme hráli Milostnou dvojici. Já jsem hrál Statečného kováře, bylo to v hospodě u Urbanů. A to bylo skutečně moje první veřejné vystoupení, ale když zapátrám v kořenek, jako nepamatuju se, že by někdo z rodiny byl takhle potrefený tím divadlem, jo. No, takže vůbec nevím, kde se to vzalo.
A byl jste takové to třídní číslo, které neustále vyrušovalo a předvádělo, imitovalo, dělalo scénky?
Průseráč, no to jsem byl. Mě to vždycky chvilku trvalo, protože jsme se často stěhovali, já jsem ty školy střídal, tak vždycky, než jsem zapadnul do té partičky, tak to nějaký čas trvalo, ale pak jsem samozřejmě vždycky přilknul zcela neomylně k té největší průšvihové partii. Takže dvojky schování byly pravidelně mými vysečeními provázené. Jako.
Je jaká je zavináč rozhlas.cz. Na tuhle adresu, prosím, milí posluchači, směřujte svoje otázky pro našeho dnešního hosta Ivana Vodochodského. No a k dobré pohodě a hlavně dobrému chutnání teď jedna gastronomická píseň. Už si dokážeme představit, co měl dnes k obědu Jiří Šlitr, ale co takhle obvykle obědvá náš dnešní host dopoledního vysílání dvojky Českého rozhlasu Ivan Vodochodský. Když jsem vám včera kolem poledního volala, tak jste mi do telefonu říkal, že právě snídáte.
Ano, já to mám posunutý, tak já jsem klasická sova. To znamená, že já vstávám, jak se to, tak to bylo, když ráno vstávám, poslouchám Zákrutu, že to byla taková písnička, takže já se exhumuju kolem 9. hodiny a tak si jako průběžně tím dopoledem proplouvám, když tady nemám práci samozřejmě, když si užívám volno, takže ta snídaně vychází někdy mezi 11. a 12. jo. Tím pádem oběd odpadá, je takový nějaký pozdější oběd někdy kolem 5. 6. hodiny, no. A pak už večer...
Pak je takové to noční tláskání?
No to právě není, no. I když na to vypadám, tak jako, kdybych měl k tomu k všemu ještě to noční tláskání, no, tak jsem dvojnásobnej, teda myslím si. Takže já v podstatě jim blbě, no. Asi to, já bych měl jíst častěji, to vím, jak, vím to, ta hlava to ví, že bych měl jíst asi 6x denně po jednom soustu, což by mě i vyvolilo. Já paradoxně třeba nejvíc hubnu, když točím pořád o vaření. kde přesně ta situace je, že točím 6 dílů za den a v každém díle uzobnu na tu vidličku, protože navíc nemáte chuť. A to je přesně ten ideální stav, který bych já potřeboval. Já bych vlastně potřeboval furt točit, no, abych mohl hubnout toto.
Ve vaší kuchyni prý nesmí chybět 5 následujících surovin. Domácí vejce, domácí máslo, dobrý sýr, dobrá uzenina a láhev dobrého vína. Dokázal byste něco stvořit třeba i jenom z těchto 5 surovin?
No ježišmarja, tak vajíčka, tam jsou vajíčka, máslo, uzenina, kus dobrý slanin, tak míchaný vajíčka, kremovitý konzistence s tím domácím máslem, no to je parádní věc, že jo. Zabít to vínem samozřejmě vydatně potom.
Jste vy sám v jídle vybíravý?
No, já s ním skoro všechno. I když teda, když jdu na jídlo, tak musím vědět, kam na to jídlo jdu a tam si ho dám rád, ale vybíravý jsem v tom, že dneska v podstatě skoro nikam nechodím. To se jako trefila řebíček na lavičku, protože ta úroveň té gastronomie je furt stále katastrofální. Jo. Jako opravdu, já nechci dělat škarohlída, ale to, co se odehrává v těch hospodách a to, co lidi jsou schopní sníst, je pro mě prostě něco tak děsivého, že já v Hradci Králové, kde je nějakých 300 hospod, tam, kde bydlím, tak já jsem schopný chodit do 2, jo, maximálně. To je prostě opravdu šílený, protože ty lidi se předhánějí, hospody se předhánějí v tom, která uvaří levnější polední meníčko, aby nalákala tu klientelu. To znamená, že když nabízejí meníčko za 69 korun příchodový, tak musí být každému jenom trošku inteligentnímu člověku jasný, že za to nejde ani uvařit to jídlo, jo. Takže si kladu, z čeho ty lidi vaří, jo, v těch hospodách, z čeho potom žijou, je mi to prostě záhru. Takže jsem vybíral v tom, kam do té hospody zajdu, protože těch hospod je tak hrozně málo, kam můžu jí zajít, že radši vařím doma, mám hospodu doma.
Vy o sobě říkáte, že patříte mezi takzvané gastronomické obrozence. Tak jak vypadá takové gastronomické obrozenecké konání?
No, je to spíš pláčit na to konání. Je to o tom, že strašně rád navštěvuju nový podniky, které vznikají, když se někde dočtu, že jo, buď na internetové komunitě, dneska fungují, že jo, média, sociální sítě, tak, které jsou velmi dobrým zdrojem informací, Šeptanda funguje, tak vždycky se s kamarádama hrozně těšíme na nějaký nový podnik, kam se jdeme rádi podívat, ale bohužel to ve většině případů bývá vždycky havárie, jo. Takže obrozenec spíš počítá v tom, že do takového podniku přijdu, rád si dám jídlo a teď, když tam vidím nadšený lidi, kteří to dělají s srdíčkem a jenom nemají trošku ten forštrung, nemají to řemeslo, tak jim hrozně rád pomůžu, jo. A dokonce nezjištně teda, jo. Ale celé pak jsou hospody, který si mě najímají, který chtějí, abych jim pomohl, tak to si nechám zaplatit, to je pochopitelný, protože oni potom na tom vydělávají. Ale oni se nedají říct, jo. Oni, i když to zaplatí, tak prostě pak se tam vrátíte za měsíc a zase to jede v těch kolích a zase jenom zíráte, že prostě se vrátili do jídelního lísku věci, které tam nemají co dělat a že používají to zaklínadlo, když oni to takhle lidi chtějí, jo. No to je největší blbost, která může být, jo. Lidi, a já říkám, který lidi, teď já s kýmkoliv mluvím, tak každý mi říká, já bych tak rád šel do hospody vesnický, kde mi dají slepici na paprice, prostě, která byla po dvoře, a dají mi prostě pivo z místního pivovaru a dají mi jablečný most z místního sadu. A taková hospoda není, jo. Prostě v Praze jsou nějaký pokusy mimo Prahu pár, ale je to zatím žalostný být.
Všude je to ten kuřecí plátek z broskví,
no,
a 30%.
A kdyby byl aspoň to, ale prostě jsou to polotovary mražený, že jo, hnusy. V každý venkovský hospodě vám nabízejí pseudopizzu, pseudoamerický brambory, já nevím co všechno, ale prostě poctivou venkovskou kuchyni, abyste pohledala. Neříkám, že nejsou, ale jich tak hrozně málo těch hospod, že to je až pláčím.
Vy jste dokonce v Hradci Králové rozjel i vlastní úspěšné kurzy vaření, kde učí ti nejlepší z nejlepších. Chodí se k vám učit tedy spíš profesionálové anebo amatéři?
No, to je taky jedna z věcí. My ty kurzy děláme, neděláme jako hromadně denně, že jo, ale děláme jednou za čas, protože nám to není čas. Ale když si už je děláme, tak je v první řadě nabídneme profesionálům. A můžu vám říct, že teda z těch profesionálů hradeckých se do těch kurzů přihlásí třeba 3-4 lidi maximálně. A přijedou třeba kuchaři ze Zlína, z Ostravy dokonce, tak jo, ale prostě v tom městě, když člověk bydlí, není prorokem nikdo, jak se říká, že jo, to místě, tak prostě, oni ty kuchaři jsou horší než herci, jo, a já si můžu dovolit říct, co říkám, protože to vím, znám obě ty polohy, protože co herec, to ješita a kuchař ještě větší, jo. kuchaři jsou mistři světa, všichni prostě, každý je lepší než ten druhý, každý druhý kuchař vaří blafy a on je ten nejlepší a nedají si nic říct prostě, jo. A co je nejhorší, že mají svoji vlastní fantazii prostě a vylepšou pokrmy, jo. Takže s kuchařem má dělat je opravdu hrozně těžká záležitost a najít inteligentního kuchaře, který má svoje řemeslo rád a ještě umí to jídlo udělat, tak to je opravdu hledání lupou, jo. Hledání hlivku kupce sena. Ono za mě třeba, když jsem se já učil kuchařem, tak byly 3 hotelovky a asi 5 učňáků v republice. Dneska 250 učňovských středisek. Tak se základu, kdo tam učí vůbec na těch učňácích, kdy ta odborná veřejnost není prostě, nejsou ty profici, kteří by uměli učit. Vychází tam odtaď asi 2000 nebo kolik ročně vyučených kuchařů, no a z těchto zůstane dělat 100, 200 maximálně, jo. Ta fluktuace je hrozná v tom řemesle, takže tohle řemeslo bude ještě hodně dlouho trvat, než se mu vrátí ta sláva, která byla prvou republiková.
Vy jste popisoval, která k vás občas osloví určitý podnik, vy tam jdete na jakousi inspekci, naučíte je něco a poté se třeba vrátíte, což je takový podobný princip, který známe z televizního pořadu, v němž vystupuje Zdeněk Polrek. Ano. A k tomu se právě váží dotaz od našeho posluchače Martina, který se ptá, jaký máte názor z pohledu kuchaře na Zdeňka Polrejcha? Dokázal byste si třeba představit sám sebe v jeho roli v televizním pořadu?
No, dokázal bych si představit sebe, ale ono to je těžký. Oni mě lidi mají zařazenýho v té televizi jako takovýho hodného médiu, že jo, který prostě působí na ty holky v domácnosti tím takovým tím příjemným dojmem a asi by to ta televize do toho rizika nešla, že bych se najednou přeformátoval, jo. Mě by to vůbec problém nedělalo. Ty, kdo mě znají, i na to tak vědí, že dokážu bejt na ty kuchaře pes a ale takový ten spravedlivý, jo. To znamená, já chci, aby ty kuchaři se naučili vařit, aby pochopili v těch hlavách, proč to dělají a jak to dělají a k tomu, aby to člověk do ní dostal, používá metodu cukru obyčeje. To znamená, že jste chvilku z prostějáka, chvilku jste hodná máma. Jo. Jinak to prostě nefunguje v tomhle povolání, který je velmi rychlý, velmi hektický, velmi náročný a velmi stresující. A názor na Zdeňka Polrejcha mám takovej, že Zdeněk Polrejch je můj velký kamarád a to, co dělá hodně dobře. A takových Polrejchů by mělo být v každé vesnici aspoň 5, jako, nebo v každém městě. Protože takhle by to mělo být, protože samozřejmě spousta lidí nepřijímá ten způsob jeho vyjadřování, ale on to je formát pořadu, že, který je převzatý a kdo zná originál právě toho Gordona Ramsayho, dříve citovaného, tak tam je to vypípávaný každou druhou větou. Jo. Takže, a ten na ty lidi opravdu žve a prostě dusí je. Takže zlatý Polrejch, ale říkám prostě, Zdeněk konečně otevřel oči spoustě lidem, ale i to, co dělá to už 4. rokem, ten obrozenecký pořád, tak ani po těch 4 letech se to nikam jako výrazně neposunulo. Jo. Teďko právě dotáčí poslední sérii a já s ním jsem velmi často v kontaktu a vždycky prostě on pak jako unaveně mluví, říká člověče, jak jsem si myslel, že za ty 4 roky se to někam posune a když přijdu do hospody, která bude nachystaná a já přijdu do ještě větší hrůzy, prostě než to bylo dřív, jo. Takže nekončící příběh, no, pro nás ovorozence. No, uvidíme, ale ono to celý nestojí na Polrejchách, nebo na Vodochodských, nebo na Punčuchářích, nebo na lidech, kteří chtějí těm lidem něco říct. Ono to začíná u těch strávníků. Protože dokud my strávníci budeme ochotní za to zaplatit peníze a jíst takový věci, tak do té doby se to nezmění.
Já se vrátím ještě ke Zdeňkovi Polrejchovi. Není divu, že jste v pravidelném kontaktu, protože vy jste ho vlastně jako oddávající na takovém, řekněme, polofiktivním obřadu oddal.
No a řekla to za správně, my jsme také, protože já jsem se oddávající, to je pravda, jsem oddávajícím úředníkem v Hradci Králové, kde sedím v zastupitelstvu, ale samozřejmě nemůžu oddávat ze zákona nikde jinde, než na území Hradce Králové. Ale my jsme si řekli, že mám jakou stranu pro novináře, protože novináři jsou většinou tupci, bohužel, hlavně bulvární novináři, myslím teda, který vám sežerou všechno, tak jsme jim předhodili jako vějíčku a oni se toho chytli, jo. Takže my jsme udělali takový fiktivní obřad ve Švýcarsku, který se i natáčel, v podstatě bylo to vlastně, pak se to nepoužilo do toho jednoho z dílů. No a oni to sežrali i s vějíčkou a zcela vážně se mě ptali, jako jestli jsem vodal, já jsem říkal, že zcela vážně, že a samozřejmě ano, jako jo. No a až to potom zjistili si novináři, to bude pozdě, že to vlastně nejde, že to je nesmysl, jo. No, takže takhle to bylo.
A já tu mám ještě jeden takový velmi zajímavý aktuální dotaz z naší e-mailové schránky. V jakém nejbizarnějším úboru jste kdy oddával? A už jste někdy oddával v kuchařských kalhotech?
No to jsem neoddával, ale chystá se to a to musím teďko plásnout, protože můj kamarád Honza Punčochář, který teda nevím, jestli mě poslouchá, který tady byl vaším hostem taky a je to jeden z, myslím si, z nejlepších kuchařů v republice u nás, protože je originální, je nesmírně talentovaný a je prostě svůj. Tak Honza Punčuchář se bude ženit 11. srpna a já ho vodám v kuchařským. Tak.
Tak teď je to venku.
A je to venku.
Říká náš dnešní předpolední host na dvojce Českého rozhlasu Ivan Vodochodský.
Chtěli byste do e-mailu dostávat tipy a upozornění na zajímavé pořady, které pro vás připravujeme? Tak si na našich internetových stránkách klikněte na odkaz Program dvojky zasílaný e-mailem. Takzvaný newsletter vám potom bude automaticky chodit do vaší schránky. dvojka.rozhlas.cz.
Až si příští týden v úterý, milí posluchači, zapnete kolem 9:30 večer televizi, je dost možné, že uvidíte našeho dnešního hosta, která poskakuje kolem grilu, krájí maso, zeleninu a další suroviny. Tím někým, kdo tohle všechno bude mít na povel, bude Ivan Vodochodský, náš předpolední host na dvojce Českého rozhlasu. Pořad se bude jmenovat Grilování s vodouchem. Čili to je vaše nějaká dlouhodobě ustálená přezdívka, kterou využili tvůrci tohoto televizního pořadu.
Ano, ano, ano. Vodouch je moje přezdívka. I Bráchova, teda musím říct, myslím, že Bráchovi takhle začali říkat dřív. Pak to přišlo i na mě, protože nám říkali různě díky příjmení Vodochodský, nám říkali Vodopád a Vodochod a Vodošláp a podobně, ale Vodouch se ustál někdy kolem puberty a zůstalo to, takže mý přátelé a známí a lidi, kteří mě znamení, říkají Vodouchu a takže v televizi si řekli, že by to asi bylo dobrý mi pod tady tím jménem dát takový jeden název tomuhle pořadu o grilování. A my jste to rozesmála, jak jste řekla tomu poskakovat, no tak opravdu, já se tam bavu spíš tam přikulovat, já jsem spíš takový kolíbavej typ než poskakovací, jo, ale okolo těch grilů tam budeme kmitat teda dostatečně. No.
A bude někdo poskakovat a kmitat kolem grilu s vámi?
Bude v každém díle takový princip, že mám vlastně, o čem je grilování? Grilování neděláte sám pro sebe nikdy, že jo? Grilování je v první řadě o tom, že si pozvete kamarády, známí a děláte ho vždycky pro nějakou příležitost. Buď jenom, že si chceme udělat večírek, nebo se oslaví narozeniny, nebo se sejdete s partou nějakých prostě sportovců, nebo jo, s lidma stejný krevní skupiny. Prostě vždycky to musí mít nějaký téma. Takže my i těch 6 dílů, který máme, každý je nějak tematicky laděný. V jednom dílu mám kamarády rybáře. Mimochodem je tam Honza Punčochař, tam Ruda Hrušínský, tam Richard Tesaří, všechno rybáři. Musím to říct, až na Rudu Hrušínského všechno neúspěšní rybáři, protože já s nima byl týden na rybách, nechytili ani mřenku, takže proto jsem jim nachystal já díl, kde jim grilují ryby, který možná jednou vyloví, jo. Další díl má název Mistři, kde mistři republiky v grilování grilují mistrům republiky v rugby, jo. To byl díl náročný velmi, protože jsme se nám protáhlo natáčení a rugbysti přišli nějak dřív, tak se nám mezi tím upravili v restauraci a pak to s nima bylo opravdu náročné, bylo to hrozně hezký, jo. Jeden díl se jmenuje Za málo peněz hodně muziky, to znamená, jak grilovat věci, které jsou levné a jak je udělat dobře, jo. Tam bude Kristýnka Lechtová, tam bude z comebacku. V dalším díle grillujeme pro děti, dětskou party, protože pro ty děti by bylo určitě dobrý během prázdnin aspoň jednou, dvakrát grilovačku udělat, že jo? Ale jak pro ty děti grilovat, aby je to bavilo, jo? Takže tam dáváme takové typy a návody.
Máte taky ten pocit, že Češi opravdu v posledních letech propadli grilování, že se grilluje o 106, grily se prodávají jak na běžící pásu?
Ano, 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 to sice mám ten pocit, ale k tomu musí být to B, že Češi jsou grilovací národ, ale to B zní, že grilujeme blbě, teda neumíme to. A právě proto slouží jakýhle rady a lidi by si měli nechat říct, že prostě grilování má svoje stejné pravidla, jako má spoustu dalších věcí a to je z první řadě výběr kvalitních surovin. Za druhý, my jsme národ, který marinuje úplně zbytečně. My furt všechno marinujeme, kupujeme marinované věci. Když máte kvalitní maso, vůbec není potřeba marinovat, jo. Nebo marinovat, když už marinovat, tak krátce. Všechno marinování delší jak 6 hodin, prostě maso potom ničí a kazí, jo. A nejenom maso, i tu zeleninu. A co je nejpodstatnější, neumíme teploty a časy, jo. Grill vyžaduje v zásadě, ve většině případů grillování, když grillujete stejky, zeleninu a tak dále, potřebujete mít ten grill rozpálený na teplotu, kdy to maso nebo ta surovina dostane pecku, kdy dostane prostě tu teplotní prdu, aby se to zatáhlo na povrchu. A pak je potřeba udělat druhou fázi grilování. Tato první musí trvat minutu, dvě maximálně. Jo. A pak je potřeba udělat druhou fázi, že to maso nebo tu surovinu dáme na menší teplotu, to znamená do vyššího patra grilu, nebo předáme do jiného grilu a necháme ji takzvaně dojít. A celý grilování stejku, který má výšku, já nevím, 3-4 cm, nemůže trvat díl prostě i s tím odpočinkem díl jak 10 minut. Jo. Než to my to máme tak, že se jde parta, narazí se sud, jo, nahází se na grill věci, grill ještě není pořádně ani rozpálený, nemá tu teplotu,
A hodinu se tam suší, že? A pak to jdeš vejka a říká, no to je obě takový jako suchý. No bolej by ne, že? Takže lidi naučte se grilovat, když už kupujete ty drahý grily, tak se to naučte, že? Rozpálit pořádnou teplotu, maso nebo surovinu uzavřít tam povrchu, otřít toho tu marinádu pryč samozřejmě, protože ta kape potom do toho jídla, že? Z té marinády se udělíte omáčku klidně k tomu. No a pak to nechat dojít, odpočinek, to je podstatný, aby se ty teploty tím masem prolnuly, aby ta teplota zůstala stejná na povrchu i vevnitř, a pak je to lahůdka.
Poučen z vlastních nezdarů. Ano. Náš předpolední host na dvojce Českého rozhlasu Ivan Vodochodský, mimochodem od příštího týdne tedy také host nového pořadu o grilování, grilování s vodouchem. Jeho krédo zní, je třeba Čechy naučit si jídlo užívat a také musí ztratit předsudky, aby se nebáli zkusit na talíři i to, co v životě nejedli. To pronesl náš dnešní předpolední host dvojky Českého rozhlasu Ivan Vodochodský. Mají tedy podle vás Češi v jídle předsudky?
To jsem řekl, a to je hezký, to je dobrý. No, mají samozřejmě spoustu předsudků. Jako, když se podíváte na ten pořad, který běží na jiný z televizi, takový ten voyerský pořad prostřednou, jak se jmenuje, tam to přesně vidíte, jo, prostě, že ty lidi, já nevím, tamhle to a tam, a to bych nedal nikdy do pusy a podobně, to nikde ve světě nevidíte, prostě tam lidi opravdu to zvíře snědí od ocásku k hlavě, k uším, jo. A prostě takhle to je, když už tady jíme ty zvířata, že tak se nemá nic podceňovat a vyhazovat. Ale Češi mají spoustu předsudků a je to jako s tím grilováním prostě, jo. Ten vztah k jídlu mají prostě pošramocený. A ono to je daný nejen tím bolševikem, který tady byl dlouhou dobu samozřejmě, ale ono to je daný i tím, že potom po té revoluci jsme se vrhli na ten konzumní způsob života. A já jsem o tom často přemýšlím, proč vlastně se vytratila ta láska k tomu jídlu a ta chuť si ho užít, to jídlo, jo. A ono to začíná v těch rodinách, protože rodiny spolu nevečeřejí a neobědvají, jo. Tam to začíná, že prostě lidi nesedí u stolu, že jo. Kolikrát si za týden sednete s rodinou ke stolu a dáte si společné jídlo, jo. Tak tam to všechno startuje vlastně, protože všechny národy, které si umějí užít jídlo, Italové, Francouzi, Španělé, tak u nich samozřejmě dvouhodinový, tříhodinový hodování je naprosto přirozený, a ta rodina prostě u toho stolu si vyziká všechny ty věci semkne a tak, jo. Takže to, tam to všechno začíná, no.
Já myslím, že to moc hezky vystihla naše posluchačka Zuzka, která se ptá, je pravda, že jídlo, které není připravované s láskou, když to trochu přeženu, zda takové jídlo je jedovaté, praví to údajně Japonci.
No určitě, já si myslím, že jo, že to musíte poznat, protože vemte si takový ty fast foody, kde se to seká prostě jak baťa cvičky, a tak prostě to, pak to jídlo samozřejmě nezdraví, že? Tak každý jídlo, který děláte pro někoho z té lásky a z radostí, tak potom vám musí jenom prospět, že?
Co uvaříte dnes večer své ženě s láskou?
Ano, a moje žena má dneska narozeniny, Dáša má narozeniny, gratuluji. Ona se mnou vydržela 23 let už, teda to, což je taky jako teda na mašli, že minimálně teda, myslím na tu okrasnou, teda ne na tu vyšicí. Nevím, jestli něco uvařím, protože ona půjde asi slavit dospět, ale jedeme spolu na víkend, kde si budeme užívat a pojedeme za naším kamarádem Pavlem Pospíšilem, což je můj velký kamarád další a je to první Čech, který měl hvězdu Michelina v Německu, že jo, tak za ním jedeme do Německa se podívat a takže tam si budeme debužitovat a vařit a užívat si.
Další dotaz poslala posluchačka Marie, která se ptá, kterou kuchyni Ivan Vodochodský preferuje? Co je jeho majstrštyk?
Já preferuji jakoukoliv poctivou kuchyni. Nemám vyhraněnou, že bych českou, nebo to... Nemám vyhraněnou a říkám tomu, ale to ale... Když je na stole řízek, tak je prostě vždycky favorit. Dobrý řízek prostě ten vede, jo. Ale jinak samozřejmě mám rád všechny poctivě udělané kuchyně a z celého světa. A můj majstrštyk...
Co nejvíc boduje u vašich kamarádů, když jim takhle nosíte do těch divadel ty krabičky?
To je různý podle toho, kterým obdobím zrovna jako vařícím procházím, jako co zrovna to...
Jste sezónní typ, když je chřest,
no,
tak
jasně,
nosíte
jasně,
chřest.
No určitě, určitě, no, ale tak kamarádi mají asi nejradši, když mám holandský řízky, jo, holanděni. Prostě dobrý holanděna, tak je to taky volsprák, prostě holanděna je to hnus prostě. Přitom je to tak jednoduchý, jo, stačí, no má je bůček jenom takový napůl prostý, namere se to, zalije se to mlíkem, ono to se natáhne, žádná houska, nic, dá se to sejra, sůl, pepř, citroná kůra a obalí se osmaží a je to paráda.
Ještě doplním konec toho dotazu, smažíte na olivovém oleji?
No, jak to, nesmažím, když jsou řízky, tak to smažím většinou na přepušeném másle nebo na sádle. A na olivovém oleji smažím třeba zeleninu, když se dělá ratatouille nebo další, tak samozřejmě tam jo.
No a úplně poslední dotaz. Vy jste měl nedávno narozeniny 26. června a jestli se nepletu, tak příští rok to budou kulatiny.
No jo, 50. 50 ťuká na dveře.
Typuju to na velkou oslavu, velkou grilovačku a bude i velký ohňostroj.
No, tak asi bude všechno, když se ta ve zdraví dožijeme, to samozřejmě nechci zakřiknout. Ale u nás ten rok bude víc, který mají kulatý narosky. Například Aleš Háma, Filip Blažek, Ivča Chýlková, stejný rok jako já, můj kamarád Saša Petrásek, zatím bych na někoho nezapomněl. No prostě nás několik, takže my uděláme jako velkou oslavu, plánujeme. Neřeknu samozřejmě kde, do éteru, ale bude to taková velká hromadná s kapelama a ze všem. No. A pak už na to vykašlu, půjdu do kláštera potom. Tak.
Budeme v duchu s vámi slavit, krásně si to užijte. A zůstaňte takový, jaký jste, protože myslím si, že nejenom mě, ale i naše posluchače, možná i vaše diváky, to zkrátka baví, s jakou lehkostí, nadsázkou dokážete vařit a u toho mluvit o vaření.
No, tak chtěl bych minimálně 20 kilo sundat, aby ta lehkost zůstala ještě jako lepší. Já vám děkuju za pozvání a přeju samozřejmě nejenom vám, ale i všem posluchačům Českého rozhlasu a zejména Dvojky dobrou chuť. Mějte se hezky.
Dobrou chuť vám přeje od mikrofonu také Eva Kvasničková, která byla vaší dopolední průvodkyní. Zítra mě tady u mikrofonu vystřídá Martina Kociánová a já ještě připomenu, že v první hodině budeme opět soutěžit. Uslyšíte také pokračování četby z knihy Luďka Soboty Facky místo pohádek. No a po 11. hodině nás navštíví pan doktor Michal Želízko. Tak hezký den a ještě jednou dobrou chuť.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.